Είναι μια μισή ώρα και εγώ πάω να κάνω podcast. Δεν ξέρω καν αν ακούγομαι. Μόλις μου στείλανε μήνυμα εντωμεταξύ ακροάτρια του podcast λέγοντας το setup. Ρωματική ταινία που μιλάει για αρχαιοελληνική πάλι. La Vie en Rose. La Vie en Rose, τέλος πάντων. Με τη Marion Cotillard, τέλος πάντων. Okay. Το La Vie, κατάλαβε τη ζωή. Δηλαδή, πάλι. Ντρέπεστε ποτέ για τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε. Anyway, δεν ξέρω τι να πω. Είναι αργά. Νευρίασα βλέποντας ένα βίντεο ενός καναλιού στο YouTube. Λέγεται Podcast Cringe. Πρώτη φορά το βλέπω. Απλά μου βγάλε προτινόμενο τις προάλλες ένα βίντεο με τίτλο How Joe Rogan Ruined! Με κεφαλαία. Comedy. Το οποίο εντάξει είναι λίγο ακραία δήλωση. Και δεν σημαίνει ότι διαφωνώ. Όμως έβαλα το δω, εντάξει, είναι λίγο, υπάρχει ένα hate τέλος πάντων, έντονο, χωρίς ιδιαίτερα επιχειρήματα, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει αυτό το ενδιαφέρον το ότι δεν παίρνει τη θέση ότι ο Τζο Ρόγκαν είναι ένας θεός και όλοι οι άλλοι είναι γαμάτοι. Παίρνει τη θέση ότι η σκηνή που χτίστηκε γύρω από το podcast του Τζο Ρόγκαν είναι λίγο έως πολύ ή μη ατάλλαντοι άνθρωποι με όχι ιδιαίτερα εξεζητημένα αστεία και καριέρες που δεν βγάζουν καν νόημα να έχουνε. Και όλοι ξεχνάνε να αναφέρουν ότι ο λόγος που σε μεγάλο βαθμό είναι διάσημοι οφείλεται στην συχνή παρουσία τους στο πιο μεγάλο και δημοφιλές podcast του πλανήτη. Έχει πολλές εμφανίσεις και του Jimmy Carr εντωμεταξύ, όχι στο podcast του τέτοιου, στο βίντεο το συγκεκριμένο. Στο οποίο βίντεο, όταν είχε πάει τέλος πάντων ο Jimmy Carr στον Joe Rogan, δεν το θυμόμουν ότι το είχε πει αυτό, ή είναι από τις τελευταίες εμφανίσεις που πλέον δεν ασχολούμαι γιατί Joe Rogan. Είχε πει ότι το stand-up comedy πρέπει να διδάσκεται σε σχολεία. Γιατί όπως η μουσική είναι και αυτό μια μορφή τέχνης και η μουσική μπορείς να γράψεις, υπάρχει λέει μια θεωρία από πίσω. Το ίδιο ισχύει για το stand-up, το οποίο ισχύει αφενός και δεν μπορώ να πω ότι έχω γνώση στο κομμάτι της εκπαίδευσης ώστε να εκφράσω άποψη σχετικά με την θέση του stand-up comedy στον χώρο ή όχι. Αλλά σίγουρα μπορείς να μάθεις σε κόσμο stand-up comedy. Στο βίντεο ο τύπος παίρνει ένα point ότι παραλληλίζει τέλος πάντων τους κωμικούς με οποιονδήποτε επιτυχημένο πλούσιο άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει step by step guide για έναν κοινό θνητό και να του το πουλήσει. Ότι ξυπνάω τον πρωί και σηκώνω βάρη, διαβάζω, πάω για τρέξιμο, δεν πίνω καφέ, τρώω μετά από 4 ώρες. Το οποίο δεν βγάζει νόημα στη ζωή ενός κανονικού ανθρώπου, ο οποίος έχει οικογένεια, υποχρεώσεις κτλ. Και είναι όντως συνήθειες και πράγματα τα οποία ναι, μεν ακούγονται πολύ ευχάριστα και όντως μπορεί να σε βοηθήσουν, αλλά δεν είναι κάτι που έκανες πριν αποκτήσεις λεφτά και χρόνο ώστε να τα κάνεις. Το οποίο είναι λίγο λάθος παραλληλισμός, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ένας κωμικός, το να πει ότι υπάρχουν βήματα για να κάνεις stand-up comedy, δεν σημαίνει ότι σου δίνω κανόνες με τους οποίους θα πετύχεις στην κωμική σκηνή. Σου δίνω κανόνες με τους οποίους μπορείς να κάνεις τα πρώτα βήματα και να μάθεις. Επίσης, συχνά στο βίντεο υπάρχουν κωμικοί που λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν νέο κωμικό να βγει από την σκηνή του open mic και να περάσει στο βγάζω λεφτά και ζω από αυτό, μέχρι να φτάσει κιόλας στο επίπεδο καριέρας των ολίγων αυτών κωμικών τέλος πάντων που παίζουν σε γήπεδα και αρένες. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν μερικά χρόνια, έτσι. Και φέρνει ένα ωραίο επιχείρημα ότι η πανδημία είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που, επειδή κόσμος στράφηκε πάρα πολύ στα social media και σε διαφορετικούς τρόπους διασκέδασης, είναι λογικό ότι στράφηκε και προς τα podcast. Από τα podcast μπορεί να οδηγήθηκε σε specials κτλ. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν αυτήν την επιτυχία τώρα έχουν ιδιωτικά jet. Και με έβαλε λίγο σε σκέψεις και σκεφτόμουν ότι, γιατί το βίντεο ξεκινάει με δύο κωμικούς, έναν Ελληνοαμερικάνο, να συζητάει με τον Bert Kreischer σχετικά με τον λόγο για τον οποίο κάνουν stand-up. Και ο Bert παίρνει αυτήν την, κατά τη γνώμη μου, πολύ ψεύτικη προσέγγιση ότι κάνω stand-up γιατί μου αρέσει να κάνω ανθρώπους να γελάνε και είμαι ένα σημείο στη μέρα τους και ο μόνος μου σκοπός είναι να τους κάνω να νιώσουν καλά. Το οποίο δεν το μάσησα ποτέ σαν επιχείρημα, αλήθεια. Όχι, κάνει stand-up comedy. Μετά απαντάει ο άλλος ότι εγώ κάνω επειδή έτσι μου πήραν την πρώτη μου πίπα. Δεν ταυτίζομαι με κανέναν από τους δύο λόγους εντωμεταξύ. Έκανα stand-up γιατί θέλω προσοχή και νομίζω ότι έτσι έχω αξία, αν είμαστε ειλικρινείς. Και μάλιστα έμαθα τι είναι το stand-up όντως, ξεκινώντας από πολύ άσχημη αφορμή, βλέποντας βίντεο του Μάικιους τότε, που αναφέρθηκε στο θείο Λούι, Louis C.K. Δεν γέρασε καλά ούτε το ένα ούτε το άλλο, το αναγνωρίζω. Αλλά ναι, οπότε ας τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, είναι σοβαρό επεισόδιο σήμερα αναγκαστικά. Είναι αργά, οπότε δεν έχω όρεξη να πω παπαριές. Θα πω, αλλά δεν έχω όρεξη. Μπορεί το stand-up comedy να διδαχθεί? Ναι, μπορεί. Μπορεί σε ένα βαθμό οποιοδήποτε, έχω αυτή την άποψη. Δεν είναι ότι έχω τρομερά τεκμήρια. Όμως έχω την άποψη ότι μπορείς να ξεκινήσεις stand-up comedy και αν ακολουθήσεις συγκεκριμένους κανόνες, αργά ή γρήγορα θα βρεις έναν τρόπο να γράψεις αστεία που μπορεί να έχουν ένα κάποιο γέλιο από το κοινό. Δεν σημαίνει ότι θα είσαι καλός κωμικός. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει ταλέντο. Το βλέπω κάθε φορά που κάνω stand-up comedy, ότι παίζω δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όντως πηγαίο ταλέντο σε αυτό που κάνουν. Έτσι. Αμφιβάλλω ότι πολλοί κωμικοί έχουν δουλέψει στο επίπεδο που έχω δουλέψει εγώ στο stand-up, αλλά στον μισό και λιγότερο χρόνο από όσο εγώ ασχολούμαι, μπορούν να κάνουν πράγματα που εγώ δεν θα πετύχω ποτέ. Γιατί ταλέντο, έτσι. Είναι η κασία, δεν είναι ότι έχω κάτσει να μελετήσω το πόσο έχουν δουλέψει, αλλά γνωρίζοντας λίγο τις ζωές τους, καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Οπότε ναι, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, η τύχη, το ταλέντο κτλ. Τώρα, για να πετύχει οποιοδήποτε, έχει να κάνει με άλλες 15.000 παράγοντες που δεν θα αναλύσω αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι αυτό μπορεί να διδαχθεί, μπορεί. Τελεία. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Το παραμύθι περί θέλω να κάνω ανθρώπους να γελάνε. Δεν μπορώ να το απορρίψω πλήρως για όλους τους κωμικούς. Μπορώ για την πλειοψηφία. Γιατί αν αυτός είναι ο σκοπός σου, παίρνεις και κάνεις συγκεκριμένες κινήσεις και δράσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με χρηματικές απολαβές, με μεγέθη στα venues στα οποία παρουσιάζεις την όποια δουλειά σου. Έχεις μια άλλη ποιότητα στο αποτέλεσμα, τέλος πάντων, για το οποίο είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Έχω πολύ ψηλά κριτήρια σχετικά με το τι είναι καλό ή όχι στο κομμάτι της κωμωδίας. Είμαι ψήρας, είμαι μαλάκας, είμαι πάρα πολύ επιλεκτικός στο τι μου αρέσει. Δεν το επιλέγω όντως, να πω την αλήθεια. Απλά έχω κάποια πολύ υψηλά κριτήρια τα οποία δεν πρόκειται ούτε εγώ ποτέ να περάσω, οπότε θα είμαι για πάντα δυστυχισμένος, αλλά το γνωρίζετε αυτό. Τώρα, ένας άλλος παράγοντας που θεωρώ στο κομμάτι του stand-up που παίζει τρομερή σημασία είναι το delusion. Είναι η πλήρης, όχι πλήρης, η μερική αποκόλληση από την πραγματικότητα. Δηλαδή, πώς αν ρωτήσεις οποιονδήποτε, όχι οποιονδήποτε, αλλά πολλούς πρωτοκλασσάτους αθλητές σχετικά με τις ικανότητές τους, θα πάρεις πάρα πολύ διθυραμβικές απαντήσεις σχετικά με τον εαυτό τους. Απαιτείται τέλος πάντων ένα επίπεδο εγωισμού για να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Επίσης απαιτείται σε υψηλό επίπεδο, νομίζω οποιοδήποτε τομέα, να έχεις και μία αυταπάτη, να δημιουργείς στο κεφάλι σου μία θετική αυτοεκπληρούμενη προφητεία η οποία σε οδηγεί. Δεν ξέρω αν όλοι το έχουν αυτό. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι όντως δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα όπως εγώ. Τώρα θα μου πεις, μπορεί εγώ να είμαι λάθος. Στατιστικά, ναι, θα ισχύει αυτό. Υπάρχει και μία άλλη. Δεν το έχω δει πολύ στην Ελλάδα, να πω την αλήθεια αυτό, αλλά το έχω δει πολύ στο εξωτερικό, τουλάχιστον από podcast και συζητήσεις κτλ. Που έχω δει. Υπάρχει αυτή η θεωρία, η προσέγγιση ότι της αποστασιοποίησης των κωμικών από τους απλούς ανθρώπους, civilians όπως τους λένε, λες και είναι marines, ξέρω εγώ, οι κωμικοί, πεζοναύτες, το οποίο μου φαίνεται γελίο τρομερά, το ότι είναι τόσο διαφορετικό το κεφάλι ενός κωμικού. Δεν είναι όμως, δεν είναι, και επίσης δεν προσφέρουμε τίποτα έτσι. Δεν ξέρω πού αποσκοπώ να οδηγήσω αυτό το podcast αυτή τη στιγμή, αλήθεια. Απλά ξεκίνησα γιατί μόλις είχα κλείσει αυτό το βίντεο, μόλις είχα πατήσει παύση σε αυτό το βίντεο, για να είμαι ακριβής. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν το κάνω αυτό, όταν βρίσκω κάτι το οποίο έχει ίσως μηδαμινή προσπάθεια από πίσω ή κάποιον στόχο συγκεκριμένο, δεν τον έχει. Και εγώ πάω και το λαμβάνω αυτό ως αφορμή και μετά απλά με ενοχλώ στο κεφάλι μου. Ναι, θα πάρει αυτό μέρες να φύγει, είμαι σίγουρο. Με κατέστρεψε η παράσταση του Αλέξανδρου του Τζιγκίλη, ρε φίλε, με κατέστρεψε. Είχα ήδη μπει στη διαδικασία που είχα πει, Βασίλη, πρέπει to get your shit together, να μαζέψεις τα σκατά σου μαζί, σε ακριβή μετάφραση, και να πάρεις το stand-up comedy σου λίγο σοβαρά. Ναι, ακούω τι είπα. Και το ξεκίνησα και ήρθε αυτή η παράσταση και μου έκοψε τα γόνατα. Γιατί ήμουνα, fuck, ο άλλος 4 χρόνια έκανε αυτό, χωρίς καν να προσπαθήσει. Τέλεια. Τέλεια, 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 τέλεια. Ας ετεροκαθοριστώ πλήρως από αυτό. Αυτά. Ναι, βαριέμαι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν είναι αστείο, είναι βαρετό. Fuck off! Silicate.